sentito esa se música, un golpe tan, eres mona que era mango, viste dimensión. Yeah, yo escalería y amaya, glass, burro, matuco, duro, rap.
Hey, when I say, this is J.A., we're doing the vibe in the past country.
Kaixo, txutxumontxu gure irratiko entzule maiteak. Gu larrintzarko ikasne gara, hemen gaude zuekin Mikel, Izaskun, Leire, Maialen eta Maria saio zoragarri bat eskaintzeko prest.
Zulo betzetik, zubola, euskar planeta espazioan, tadege boizen baloiak, jarrien arteko talka.
Orain, Izaskunek aurten debatxek laukok antolatuko dugun ikasbide jari buruz hitz egingo dugu.
Kaixo, aurten urtero bezala larrintzarko DBH lauko ikasleak bidaien joanen gara. Mallorcara hain zuzen ere. Bertan gauza asko ikusteko aukera izango dugu, baina horretarako dirua lortu behar dugu lehenik. Helburu horrekin hainbat gauza
antolatu ditugu. Adibidez, egunero tortilla edo bizkotxoa ekartzen dugu ikastetxera bertan ikasle eta irakasleak jan dezaten. Eguberritan txartelak egin eta saldu genituen, bost saski zozketatzeko. Bonboi kaxak eta kamiseta polit batzuk ere salduko ditugu. Aste santuan umeak divertitzeko ludoteka bat eginen dugu. Mallorcan hotel batean egongo gara eta irakasleren bat eramaten saiatuko gara gure arduradun gisa.
Egun batean Palmara joanen gara, iria ezagutzeko. Bertan katedrala, Belber gaztelua, Almudaina jauregia eta bar ikusteko aukera izango dugu. Pentsatutako beste plan batzuk honakoak dira. Aquapar batera joatea, drakkobak ikustea eta barruko lakuan kontzertu batekin gozatzea. Hango hainbat kala bisitatzea, artisautza erakusketa, aizerrotak, perla fabrika bat bisitatuko dugu eta bar. Beraz, gure bidai honetaz lurralde berri bat ezagutza eta ongi pasatzea espero dugu.
Papek et portaran, va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre n'és pres i el dijous...
Dijous paella!
Zeinen ongi pasatuko dugu Mallorcan. Leirek orain kirolei buruz hitz egingo digu. Euskal Herrian hain ezagona diren kirol batzuei buruz, hain zuzen ere, herri kiroletaz.
Herri kirolak geroz eta zabalduago daude Euskal Herrian, baina munduan ere zabaltzen hasiak dira. Hala nola, Australian, Ameriketan, baita Espainia mailan ere. Gero eta arpalari, aizkolari eta bar gehiago ikusten ditugu gure inguruan, bai herriko bestetan, bai eta ferietan ere. Herri kirolak hainbat modutan praktikatu daitezke. Bat, proba kombinatuan. Bertan, koiskorbiltzea, txingak, zakuera matea, korrika eta arpana lantzen dira. Bi, sokatira. Lau bider lau edo sortzi bider sortzi. Hiru aizkora, kolpetako proba, zutikakoa eta proba luzea. Eta azkenik, arpana, probak alik eta denbora laburrenean, alik eta mozketa gehien egiteak datza. Gure bailaran, herri kirolak egiten dituzten hainbat pertsona daude, barberena anaiak adibidez. Duela gutxi Euskal Herriko arpalari txapeldunak izan ziren. Horretaz gain, gazteek urtero pare bat talde egiten dituzte eta Nafarrako beste talde batzuen kontra aritzen dira. Orain, lehen aipatutako arpalari txapeldunak izango ditugu gurekin.
Kaixo berriz ere txutxumutxentzuleak. Hemen gurekin berberena anaietako batekin gaude, Josetxorekin nahi zuzen. Elkarrizketa bat egingo diogu. Kaixo, Josetxo, lehenik eta behin zoriondu nahi zaituztegu lortutako txapelarengatik.
Kaixo, eskerrik asko.
Beno, betiko galdera izanen da, baina nola hasi zineten kirola praktikatzen?
Ba bueno, horien dela urte asko hasi zen gurekin eskolan Carlos Marturet, eta kirolean sartu gintuen, herriz-herri Nafarroako jendekin kaete maia.
Nolakoa da zuen entrenamendua, zenbat saio astean eta bar?
Ba gure entrenamenduak dira bi motatakoak, fizikoz eta teknikoz. Astean egiten dugu hiru teknikoz eta beste bi fizikoz.
Entrenamenduetan, zuen artean aserretzen alzaretean nahiak bezala?
Bai, asko.
Zer moduz eramaten duzu eden bora lanarekin, herrikirolakin eta errukbiarekin, nola antolatzen zarete?
Ba, nahiko gaizki. Zeren eta lan asko egiten dugu eta lana amaitu ondoren biok entrenatzeko gaizki. Egunak ez du ordu gehiagorik.
Zenbat txapelketa irabazi dituzue jada?
Hiru txapelketa.
Konten alzaudete eginiko lanarekin eta lortutako txapelekin?
Bai, konten. Oraindikan uste dugu gehiago egin dezakegula, baina konten.
Zeintzuk dira arpalari honenak?
Aurten gu. Oren artio, ba, esna olarrak.
Zer iruditzen zaizue kirola, gogorra da?
Bai, gogorra da. Urtero-urtero ari ginen marka hobetzen eta horrek esan nahi du entrenatu behar dugula gehiago.
Guk dakigunez, kirola ez da oso ezaguna. Zer deritzozue hori? Txapelketak laguntzen aldute kirola ezagunagoa egiten?
Bai, ez du jende asko praktikatzen eta ez da diru handiri mugitzen. Ta hortaz jendeak ez du asko ikusten, baina pixkanaka ari da sartzen.
Zuen familiak eta lagunek zer diote kirol gogorrori buruz?
Esaten digute pixket erotua gaudela. Asko entrenatzen dugulako eta ordu asko ematen ditugu entrenatzen.
Beno ba, eskerrik asko txutxumutxu irratiarekin egoteagatik, Josetxo, eta beste bat arte, agur?
Ez horregatik, eta eskerrik asko zuei, aio?
Honekin amaituta Ultzamako ekitaldi batzuei buruzko informazioa emango dizuegu. Gure zonaldean hainbat ekitaldi izango ditugu. Martxoak 22an gaupasa zoragarri bat izango dugu, Saharara dirua bidaltzeko. Tximeleta taldea izango dugu bertan. Apilaren 12an ere beste gaupasa bat izango dugu. Baztan Rubi taldeak antolatuta, haien autobusak eta gainontzeko gastuak ordaintzeko. Zikiroarekin tripa bete eta jariskorekin gorputza mugituko dugu. Horretaz gain, jakin ezazue, larun batero pilota partioak dauzkagula Larrintzarko frontoian goizeko 10etan. Beno, ba, honen bestez, gure saioa bukatu da. Espero dugu gustatu izana, eta gogoratu. Txintxoak izan. Agur.
Agur.
Urriko arratxartan, enizun agurresan, itzez itz, akordatzen naiz, izan ginen aurraien, ikaragabeko,